وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
E inspiramos a mãe de Moisés. Amamente-o, e quando temer por ele, lance-o no rio, e não tema nem se entristeça. Certamente, vamos devolvê-lo a você e faremos dele um dos mensageiros de Alá.